atuye kuchikwayanyo cha 24. Kubala mu buku lya Mateo chapter 7 chandano cha 13, amu buku lya Johani chapter 14 chandano cha 6. Mu Bible mu buku lya Mateo chapter 7 chandano cha 13 kusika ku 14 ndiamba kuti amu njire kuinda mu mulyango umanikide nkambo mulyango ukwazeme anzira mpati njitola kukunyonyoka nkabera abo banjira muli njiyo mbanji banji mu mulyango umanikide anzira ipatide njitola kubomi nkabera abo ibijana mbache sena mwabujana bupanduruzi wa mavesi aya. Bumwe buzuba kwakali mwalumi wakabweza lwendo. Ponya wakasika kubusena kwakali migwagwa yobiro. Umwe mugwagwa wakali mubotu. Alimwe ukwazeme. Pesi umwe mugwagwa wakali manikide. Kabela wakajisimabwe azirindi. Pesi oyu mwalumi takali kuzinzira ya kutola. Sena ni nzira ili njoti bweze na agusala. Kuti kandi tazi nzira ziobile ko zimanina na nko zigorela. Ndira ya yakuti ndira sala nzira mbotu. Ii kwa zeme. Kuti kwari muntu waka ndambira kumatarigiro amu gwagwa. Pere kuti wasala nzira mbotu. Ii kwa zeme. Pere ila kutora kubusena bubi. Pesi wasala nzira ima nikide. Nzira mbiavi. Yalo ila kutora kubusena bubotu. Ono mugwagwa nzingo tisale. Sunu Jesu ratu ambira kuti amu njire kuinda mumuliango umanikide. Iku kwa zama kwa muliango. Alimi aku kwa zama kwa nzira kutola kukunyonyona. Nkabela ibanji banji baranjira muli njiyo. Mumuliango munini anzira imanikide itola kubumi. Bashonto bayo ijana. Ibantu banji banji bayanda mugwagwa ukwa zeme. Kambo muba uba kujana. Nkabela bantu mbashonto bayanda nzira ima nikide. Kambo ilakataha. Nobe nzuma. Mugwagwa ukwa zeme nguwa satani. Walo ugorela muluizi wa murilo. Nkabela mugwagwa usia nikide. Na uma nikide. Nguwa leza walo ugorela mujuru. Ino ulasara nzira ili buti. Aya ngama manino a buku ya 5.